Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Hei og god søndag, og gratulerer med dåpsdagen til dåpsbarnet med familie. Jeg heter Maria Bøgeberg, jeg 20 år, og jeg bor i teamhuset bak kirka her, som Erik sa i stad. Og i dag det altså min ære å få lov til å dele fra Kolossebrevet for dere. Og jeg vil bare starte med en bønn før jeg begynner å tale. Kjære far, takker deg for at jeg får muligheten til å tale her i dag. Takker for alle som her i dåp og alle som ser hjemmefra. Og jeg bare ber om at du skal tale gjennom meg og at jeg skal få uttrykt det du ønsker at jeg skal si. I Jesu navn. Jeg vil bare starte med å komme med en liten oppfordring til alle de som sitter hjemme i stua si, om å gå bort til bokhylla og hente Bibelen. For som Eirik sa, dette en ganske heftig tekst. Den ganske lang, og jeg har bare et kvarter på meg, så det kommer til å gå litt... Det blir mye info da. Men jeg bare... Så det veldig fint hvis de som har Bibelen har lyst til å hente den og følge med i teksten underveis. Teksten står i Kolosserne 3, vers 1-17. Så mens de hjemme henter bibelen sin, så vil jeg bare ta litt konteksten som teksten min står i. For nå har vi jo hatt en tekstserie, eller en taleserie, om Kolossebrevet. Så det sikkert litt forskjellig hvor mye folk vet om Kolossebrevet fra før. Men det ble i hvert fall skrevet av Paulus imens han satt i fengsel, for antageligvis hadde han vært en radikal kristen. Og da var det en mann og en venn av Paulus som kom til han, som het Epafras. Og Epafras hadde grunnlagt menigheten i Kolossai, som er menigheten Paulus skriver til i denne boka. Og han kom til Paulus og vitnet om gudfryktige og gode mennesker som virkelig elsket Jesus. Men han kunne også fortelle om at det var noen utfordringer i Kolossai. En del kulturelle utfordringer. Og derfor skrev da Paulus et brev til kolosserne med mål om å fremstille en ekte Jesus for dem, og for å oppmuntre og utfordre dem i troa. Så vil jeg gå inn i teksten, og for strukturens skyld og min egen skyld, og forhåpentligvis de som hører på sin skyld, så har jeg delt den i tre deler. Del 1 veldig kort, og del 2 veldig lang, og del 3 midt imellom. Så jeg håper at det blir greit å følge med. Skal jeg bare bla opp her. Sånn. Første delen jeg vil snakke om fra vers 1-4. Og jeg leste teksten i sted, så jeg skal ikke lese den igjen. Men her starter Paulus med å henvise til noe han har snakket om tidligere i brevet, hvor han har redegjort for hvem Jesus er, og at de er frelst, og evangeliet, hvordan Jesus døde for dem, slik at de kan leve evig med ham. Og med bakgrunn i dette ber han dem om å rette fokuset oppover mot Gud og Jesus og det som er der oppe. Og han sier at dersom de er reist opp med Kristus, så vil de også en dag bli herliggjort med ham. Og på grunn av det vil han at de skal se opp dit, fordi de har noe større i vente enn livet her på jorda og hverdagens enkle problemer. Og som han selv skriver, så er de jo døde, og deres hjem og deres fremtid er sammen med Jesus. Og derfor er det også en veldig naturlig reaksjon på det å løfte blikket opp mot han. Så, ganske enkelt, for å oppsummere den lille delen, Paulus retter fokuset oppover og konstaterer at det er på bakgrunn av at jeg er frelst, at de, at de burde rette blikket oppover. Det er en naturlig reaksjon på det. Så kommer vi inn i del 2, og her skal jeg bruke litt tid, for her kommer vi inn i noen ganske alvorlige vers. Det står mye om synd her, og jeg merker selv i hvert fall at jeg kvepper litt til ved ordet og blir litt utilpass, fordi det er et ganske alvorlig tema, og man har på en måte ikke så lyst til å egentlig snakke om det. Men jeg tror det er viktig å snakke om og fokusere på, fordi det er jo derfor vi trenger frelsen. Og hvis vi ikke husker hvorfor vi er frelst, så er det ikke sikkert at vi husker at vi er frelst i det hele tatt. Og derfor tenker jeg det er viktig å fokusere på. Så i disse versene som følger nå, det er vers 5-11, jeg kommer heller ikke til å lese de. Men her ber Paulus dem om å la det jordiske i dem dø. At de skal legge vekk den syndige naturen, som her representeres ved 5 ulike synder, som han skriver, hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet. Og det er ikke nødvendigvis bare disse spesifikke syndene, men disse spesifikke syndene representerer synd generelt, da. Og han sier at det denne synden som gjør at dommen rammer mennesket, at mennesket ikke kan leve evig med Gud. Da. Men så trekker han en linje til at kolosserne en gang var slik, at de hadde all den synden i seg, og så tilbøyeligheten til å gjøre den. Så en konklusjon for vers 5-8 cirka, hvor det står om disse syndene, er vi var syndige, både inni og utenpå. Og det er noen ting som blir spesielt tydelige i disse versene for meg. Det ene er at mennesket uten Gud synder. Det står skrevet slik var også dere den gang dere levde slik. Det står ikke hvis dere levde slik, eller dersom dere levde slik, men den gang. Så han konstaterer at dette gjelder dem alle. Og det andre er at etter man er frelst, så ligger det en forventning til at man vender seg vekk fra det onde. Og det ligger en forventning til at kolosserne skal legge av seg alle disse gjerningene og onde tankene og onde følelsene. At de skal slutte med det. Og begrunnelsen til hvorfor de skal slutte med det ligger i de neste versene, som er vers 9 og 10, hvor det står «Og lyv ikke for hverandre, for dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.» De skal legge av seg disse syndene fordi de har kledd av seg det gamle mennesket og dets gjerninger. Og det gamle mennesket er det menneske som var før. Og det er mange bibelske begreper her som er litt sånn, noen catcher det med en gang, og andre har kanskje aldri hørt før. Men det gamle mennesket er da det menneske de var før det var frelst. De bar med seg arvesynden, som er den naturlige tilbøyeligheten til synd, da, til det onde, som ligger i mennesket uten Gud. Og det var dødt i sin synd, som vil si at det var ikke det evige livet med Gud som lå foran dem, men det var den evige døden. Noe jeg synes er ganske interessant her, er hvordan de legger frem gjerningene til det gamle mennesket og det gamle mennesket som to ting. Fordi begge deler er på en måte synd, men det står for dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger. Og så det ene er på en måte det vi var uten Gud. Vi var det gamle mennesket. Og det andre var det vi gjorde som et resultat av at vi var uten Gud. Og det er dets gjerninger. Så nå skal jeg ta dere med inn i en tankerekke og en slags lignelse jeg har kommet på, eller som Gud har gitt meg. Jeg liker å tro at Gud har gitt meg den. Rundt forholdet mellom gjerninger og frelse, da, for det er noe som kan være litt komplisert for mange, og litt sånn vanskelig å skjønne, fordi på den ene siden skal vi ikke gjøre noe, men på den andre siden så oppfordres vi til å gjøre masse. Så her står det at man skal kle av seg noe og kle i seg noe. Og det å kle seg i noe er et uttrykk som ofte bruker... Oi, skal vi se, denne her er litt stor til meg. Jeg må bare feste den. Det å kle seg i noe er jo et uttrykk vi ofte bruker i sammenheng med klær, ikke sant? Og klær generelt kan si mye om hva som er på innsiden av et menneske. Det representerer på en måte et menneske det ytre, og i hvert fall får man mange assosiasjoner da, når man ser hva folk går med. Så hvis jeg går rundt i ballkjole og høye hæler hver dag, så sier det en ting om meg, eller det kommuniserer en ting om meg. Og hvis jeg går rundt i treningstøy konstant, så kommuniserer det noe annet. Så poenget er, hva man har på seg påvirker veldig hvordan man fremstår. Og med dette i bakhodet vil jeg gå inn i denne lignelsen. Så, se for dere en mann som er kledd i filler og tynne klær. Og det er sommer. Hans far, som elsker han veldig høyt, kommer til han og ønsker å gi ham et helt nydelig hus i det fjerne. En eiendom hvor alt er godt, og han har alt han trenger. Og som et symbol på at han har gitt han dette, og som en gave, vil han også gi han klær. Rikelig med klær som kan hjelpe han på veien mot denne eiendommen, og som passer til alle anledninger. Men mannen sier, nei takk, jeg kan godt ta imot eiendommen i det fjerne, tusen takk for den, men jeg vil gå i mine egne klær, fordi det er sommer og varmt, og jeg klarer meg med disse lette, behagelige klærne, og det er stress med mye bagasje. Og så legger han ut på reisen mot sin lovede eiendom. Og i starten er det flott. Han er overlykkelig over å ha noe så fint å se frem til i det fjerne, en nydelig eiendom som venter på han. Men han har fortsatt på seg de tynne klærne. Og etter hvert blir det høst, og det blir kaldere i været. Og til slutt blir det vinter, og det blir kaldt. Og da skjønner vi at denne mannen fryser i de tynne klærne han går med. så det som gikk fint en periode viste seg å være veldig vanskelig senere. Og om han kommer frem eller ikke, det vet ikke jeg, og det ikke opp til meg å bedømme. Men reisen blir nok ikke så veldig lett å ta på veien. Det vil nok by på mange utfordringer og ikke ha nok klær til været. Og jeg tror at disse klærne mannen ikke ville ta på seg, kan være et bilde på det livet Gud ønsker for oss. Verdiene og det vi kaller bud i Bibelen er ikke det som leder til frelse. Det står det tydelig i Efeserne 2:8-9. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk. Det hviler ikke på gjerninger. Men de versene vi leser her i Kolosserne sier samtidig at vi skal legge av oss det vi før gjorde som syndere, fordi vi har tatt på oss det nye mennesket som et motstykke til det gamle mennesket, som det sto her i versene. Så vi tar av oss det gamle og tar på oss det nye. Og jeg tror at hvordan vi lever også hjelper oss med å holde oss koblet på Gud. Jeg tror at om vi tar med oss de gode, solide klærne fra ham på veien mot vår eiendom i himmelen, så blir det en mye lettere reise. Nettopp fordi det er godt å leve slik Gud ber oss, og fordi Gud er bare god, så er det antageligvis også godt å leve sånn han ber oss. Så vi skal ikke gjøre gjerninger for å bli frelst, men som et resultat av at vi er frelst, vil vi leve slik for det godes skyld. Fordi det er bra for oss, og det er bra for de rundt oss. Og vi kan på en måte se det som en gave, fordi i flere steder i Bibelen kommer det ganske tydelig fram at disse gode gjerningene blir vi i stand til å gjøre på grunn av Gud, og på grunn av at vi er frelst, ikke av oss selv. Så muligheten til å leve et bedre liv gjennom frelsen, har vi på grunn av Gud da. Så det er på en måte en gave i seg selv å få lov til å leve godt, på en måte. Og for å si noe mer konkret om hvordan det å legge av seg det onde og ta på seg det gode kan se ut, så synes jeg slutten av vers 10 sier det ganske bra, hvor det står. Det står at vi har iført oss det nye mennesket. Vent, nå rotet jeg meg litt bort, jeg må se her. For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger, som det sto. Og så står det, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer ham å kjenne. Og den kule detaljen for meg, som er litt sånn språknerd, og synes det er gøy å se på sånne ting, er at det står, blir fornyet, og lærer ham å kjenne. Altså i presens, i nåtid. Og det tror jeg kan vitne om at det å formes etter Guds bilde og å kjenne Gud bedre er en prosess som skjer konstant. Det er meningen at vi stadig skal lære å kjenne Gud bedre, og vi trenger nok også stadig å bli fornyet. I hvert fall er det det jeg har erfart i mitt liv. Så det å legge av seg det onde og ta på seg det gode kan nok i stor grad handle om enkeltvalgene man tar hver dag. Det er ikke gjort på ett valg på en dag, men det skjer hele tiden. Så for å oppsummere denne delen, våre gode gjerninger skal komme som en naturlig reaksjon på frelsen, fordi vi ønsker å gjøre det gode, fordi det er bra for oss, og det er bra for de rundt oss. Og det å bli mer lik Jesus og gjøre disse gode gjerningene, det er en konstant prosess. Så tar jeg fatt på del 3. Nå vet jeg ikke helt hva tida er på, men jeg bare kjører på. Del 3 har jeg satt til å vare fra vers 12-17. Og disse versene, i tillegg til å understreke det jeg allerede har sagt om hvordan gjerninger er en naturlig reaksjon på frelsen, ved at de snakker om hvilke gode gjerninger vi skal ta på oss, sier også noe om et viktig fokus man kan ha i livet. Et fokus på fellesskap og på nestekjærlighet. Fordi vi er Guds utvalgte, skal vi kle oss i inderlig medfølelse og være gode, milde, tålmodige, slik at vi bærer over med hverandre og tilgir. Slik Jesus tilga oss. Og fremfor alt må vi kle oss i kjærlighet. Altså må vi legge vind på kjærligheten, for det er det som binder oss sammen. Og her er det da snakk om agapekjærlighet, som er den guddommelige kjærligheten fra Gud til menneske. Og det er på en måte den sykeste av dem alle, så det er ganske stort. Og her står det på en måte svart på hvitt at det er det viktigste å virkelig søke, denne kjærligheten som kommer fra Gud, som gjør at vi kan elske hverandre. Også fordi det er det vi alle har til felles som kristne. Det er kjærligheten som binder oss sammen. Og det er det som knytter fellesskapet oss imellom sammen. Og dette henger jo også sterkt sammen med noe som står i Johannes evangelium. Johannes kalles kjærlighetens apostel, fordi han har mye fokus på kjærlighet i evangeliet sitt. Da. Og det eneste budet som står skrevet i Johannes evangelium er «Dere skal elske hverandre». Og det synes jeg vitner ganske stort om at det viktig. Og kjærligheten oss imellom, i hvert fall for min del, kan jeg noen ganger glemme litt. Men den veldig viktig å huske på, og det et viktig grundlag for alt vi gjør. Og i 1. Korinther 16-14 så står det, la alt dere gjør skje i kjærlighet. Så det også peker mot kjærlighet alt sammen. Og for å ta et konkret eksempel på hvordan man kan ta med denne kjærligheten i praksis, så vil jeg hoppe over vers 15 i kapitlet litt, og så vil jeg lese vers 16, hvor det står, la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og her står det om viktigheten av ordet og av å prise Gud. Men det jeg vil bite litt ekstra merke i, jeg vet ikke om man kan si det på den måten, men jeg velger å bruke det, er når det står undervis og rettled hverandre. Fordi hvis man litt sterk i meningene sine, eller bare liker å ha rett, sånn som jeg gjerne gjør, så kan man fort ta dette verset veldig bokstavelig og sette i gang med å undervise og rettlede andre. Og det kan absolutt være bra, men det veldig viktig å ha rette motiver. Og her kommer kjærligheten inn. På Bildøy bibelskole, den bibelskolen jeg har gått på i år, så hadde vi en gjestunderviser fra Framnes Arena som heter Runar Landro. Og han fortalte oss om en frikirke, tror jeg det var, muligens i Stavanger, jeg husker ikke helt. Men der hadde i hvert fall en regel for alle medarbeidere som startet der. Og det var, du får ikke lov til å rettlede andre, med mindre du har bevist at du elsker dem, / bryr deg om dem. Du får ikke lov til å rettlede andre, med mindre du har bevist at du elsker dem, / bryr deg om dem. Og jeg vil påstå at dette virkelig er en gyllen regel i livet. Som jeg sa tidligere, det står, la alt dere gjør skje i kjærlighet. Så for å oppsummere, kjærligheten til Gud og til hverandre er viktig å søke og legge vind på. Og da tror jeg mye vil komme i tillegg. Dersom man virkelig ønsker det beste for hverandre, så vil alle disse gjerningene som står listet opp komme i tillegg, da, på bakgrunn av at man søker denne kjærligheten. Og til slutt vil jeg se på det som har blitt et av mine favorittvers, som står i vers 15. Og jeg synes det helt nydelig. Jeg blir helt salig bare av å lese det. Der står det. La Kristi fred råde hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp. Og for meg har dette nesten blitt selve definisjonen på troslivet mitt. Og den eneste tingen jeg virkelig ønsker å søke, eller den eneste følelsen jeg virkelig ønsker å streve etter, det å kjenne på den freden fra tilværelsen som kommer fra Gud. Og fred er et ord som nevnes veldig mye i Bibelen, men som man har rett for å bare overse, nettopp fordi det forekommer så ofte. Paulus hilser dem alltid med nåde og fred i brevene sine, og sånne ting, men personlig har jeg en tendens til å liksom bare lese over det og ikke bry meg så mye om den delen, og heller på det som er imellom disse hilsene. Og så leste jeg, eller jeg fant ved litt sånn gresk oversettelsesmagi, så fant jeg en definisjon på denne freden som det står skrevet om her. Og definisjonen er den rolige tilstanden til en sjel som er forsikret om sin frelse gjennom Kristus, og frykter så ingenting fra Gud, og er fornøyd med dens jordiske lodd, uansett hva slags det er. Altså uansett på jorda hva man er, og uansett hva man gjør, så har man en ro i sjela, fordi man vet at man er forsonet med Gud. Så det er på en måte en helt sjuk visshet om at man er frelst, da, og at man har ro i sjela. Og ro i sjela, det er helt utrolig digg, og det er noe vi i Norge kanskje ikke kjenner så veldig mye på, for vi har så stressende liv. Men det er virkelig noe å søke. Og her står det også at vi er kalt til å ha fred, vi er kalt til å ha ro i sjela, og vi er kalt til å ha frelsesvisshet, som det heter. Være sikre på vår forsoning med Kristus. Så skal jeg prøve, nå har jeg vært innom veldig mye, nå skal jeg prøve å flette det litt sammen i en setning og bare oppsummere kjapt hva jeg snakket om. I første del så snakket jeg om at på bakgrunn av at vi er frelst, må vi rette fokuset vårt på Gud og Jesus, som er de vi virkelig hører sammen med. I del 2 så snakket jeg om at vi var opprinnelige syndere, men nå er vi fri fra det. Og derfor er vi også fri til å kunne gjøre det gode, fordi det er godt, ikke fordi det er sånn vi blir frelst. Og dette er en konstant prosess som skjer hver dag. Punkt nummer 3. Så skrev jeg, jeg snakket om kjærligheten til Gud og til hverandre, og at den kan danne et grunnlag for at vi gjør det gode, og at rettledelse skjer med gode intensjoner. og at denne kjærligheten skal søkes. Og på punkt 4, vi kalt til å ha Guds fred i oss. Denne freden går på at vi sikre på at vi frelst, og derfor har vi ingenting å frykte for evigheten, uansett hva som skjer på jorda. Så for å flette det i en setning, vi frelst, og dette leder oss til å fokusere på Gud, som var poeng 1, som gjør at vi kan lære mer om han, og la han påvirke oss og forme oss i kjærlighet, som var punkt 2, til å gjøre gode gjerninger, fordi det godt, som også var punkt 2, kjærlighet var punkt 3, for oss og andre, og få fred i hjertet og frelsesvisshet, som var punkt 4. Jeg var gjenta setningen, fordi i ett. Vi frelst. Dette leder oss til å fokusere på Gud, som gjør at vi kan lære mer om ham og la ham påvirke oss og forme oss i kjærlighet. Til å gjøre gode gjerninger fordi det godt for oss og andre og få fred i hjertet og frelsesvisshet. Så vil jeg bare avslutte med et bibelvers som egentlig ganske fint fra salmene 34, vers 15, hvor det står «Sky det onde og gjør det gode. Søk fred og jag etter den.» Og det vil jeg utfordre alle til å skrive ned og pugge, fordi det oppsummerer ganske greit det konkrete man kan ta med seg fra denne talen. Det står i Salme 34, 15, og det står «Sky det onde og gjør det gode. Søk fred og jag etter den.» Det var det jeg hadde på hjertet i dag fra den teksten. Jeg kunne sikkert hatt mye mer på hjertet, men man kan snakke dagesvis hvis man først begynner, så... Takk for meg.